Dette en podcast fra Petro.
Savn, omsorgssvikt og overgrep del av historien til noen av misjonærbarna som vokst opp på internatskoler langt unna mamma og pappa. Historier som fortelles i en ny podcastserie. Vi hører både fra podcastskaperen og fra ledelsen i misjonssambandet. Kristne studenter bruker mye tid på Bibel, bønn og menighet, viser laget sin ferske studentundersøkelse. Overraskende og oppløftende, mener en av forskerne bak undersøkelsen. Og lengsel etter fred på innsiden gjorde at musikkverket som Terje Kleppe skrev fikk nettopp titel Fred. Onsdag denne uken ga Gospelkompaniet ut en ny messe på strømmetjenester. Lørdag det urframføring i Bergen. Velkommen til Petro-uken oppsummert for fjerde gang i 2024. Vi starter altså med rystende historier i podcastserien Misjonærbarna, som Gyldendal Forlag lanserte i midten av januar. Der møter vi 11 nå voksne personer som forteller om barneårene på internatskoler drevet ulike steder i verden av norske misjonsorganisasjoner. Øystein Stene hadde idé, tekst og har gjort intervjuene i serien.
Jeg tenker at podcasten forsøker å gjøre flere ting samtidig. Det ene jo å fortelle historien til misjonærbarna som har opplevd sin tid på internatskoler i utlandet som problematisk. Det primært det handler om, fordi det veldig viktig å legge til her at en stor del, hvor mange er litt vanskelig å si, men en stor del, kanskje brorparten, har hatt en fin barndom på internatskoler i utlandet som misjonærbarn. Så det den ene fortellingen. Den andre fortellingen, som vel så viktig, og som kanskje utgangspunktet for at jeg laget denne podcasten, hvordan Norsk-Luthersk Misjonssamband har forholdt seg til dette, fra det tidspunktet de ble klar over utfordringene og fram til i dag. Og grunnen til at jeg er nysgjerrig på det, kan vi sikkert snakke mer om etter hvert, men det er liksom den tråden og den fortellingen jeg føler. Samtidig som dette også en podcast for et større publikum, hvor jeg synes det er interessant, og det er en viktig del av norsk kulturhistorie, norsk misjon, og hvordan misjonærene levde, hvordan misjonærbarn hadde det, og også norsk luthersk misjonssamband, altså en viktig del av norsk kulturhistorie. Så det er også mye bedehusmusikk, arkivopptak fra generalforsamlinger og sånne ting som med for å gi liksom stemning og følelse av denne organisasjonen.
De som du intervjuer, som nå voksne, de forteller om barndommen sin. Og vi skal jo tilbake i tid. Misjonssambandet hadde blant annet internatskoler rundt omkring i verden, der på grunn av foreldrene var misjonærer, så bodde ungene på internatskole. Og dette begynte en jo med tilbakemeldinger på 80-tallet, 90-tallet kom flere. Så det er jo en gammel historie dette her, og så har en vært gjennom forskjellige epoker i denne debatten her. Og nå kommer du med en podcast. Det er jo 40 år siden de første meldingene kom om denne situasjonen. Likevel så er det aktuelt i dag. Hva er grunnen til at dette temaet fremdeles er underkommunisert?
Jeg tror det handler om mange ting. Jeg tror en ting er at mange av barna, altså misjonærbarna, som når de ble voksne, så tror jeg at det har tatt lang tid for mange å kunne snakke om det. Fordi jeg tror nok det for mange, altså mange forteller jo at det har tatt tid for å få dem å skjønne hva de har blitt utsatt for. En ting er at man blir voksen, men en annen ting, veldig mange forteller for eksempel at de må få barn selv før de skjønner hva som skjedde. Og så sier også flere misjonærbarn at det er vanskelig å ta opp dette fordi det av foreldrene ofte blir forstått som en anklage. Og det er jo veldig lett å sette seg inn i situasjonen som misjonærforeldre, at hvis på en måte det er det du får høre som misjonær mor og far, at du forlot meg i barndommen, så er det vel kanskje å angripe en forelder på det aller såreste punktet. Så det er klart, det der, hvordan man skal på en måte nærme seg dette temaet i utgangspunktet, som er såpass sårt for så mange mennesker, tror jeg er en medvirkende årsak til at det har tatt fryktelig lang tid. Og så tror jeg også at en årsak til at det kommer opp igjen og igjen, handler om flere ting. Det handler nok om at for mennesker som traumatiserte, så det ikke sånn at man bare kan lukke den døra og legge det bak seg. Dette en del av mange menneskers liv, og vil være det hele livet. Det ikke sikkert at man får noe closure på denne problemstillingen for mange mennesker. Det vil alltid være der, liksom. Folk har brukt enormt mye terapi for å liksom komme over det. Og til syvende og sist så må man lære seg å leve med de sårene. Så det nå en ting liksom, som jeg tror gjør at det dukker opp igjen og igjen. Men den andre tingen som tror jeg gjør at dette spesielt dukker opp i norsk kulturtransmisjonssamband igjen og igjen, det vel det jeg vil, det jeg mener at, at podcasten dokumenterer godt som det jeg vil hevde en ikke saksvarende måte å behandle dette på fra misjonssambandets side. Det har gjort veldig mange klossete ting underveis, og jeg synes det mye som tyder på at misjonssambandet ikke har lært så mye.
Ja, det litt av grunnen til at du har engasjert deg og laget denne podcasten her, for at det fremdeles ting som misjonssambandet bør gjøre, sånn som du ser det?
Ja, jeg tenker at det, for meg har det vært en viktig årsak til å gjøre denne podcasten, også gjøre både misjonssambandet, men også omgivelsene oppmerksom på at her det mye som kan gjøres. Og hvis jeg skal trekke fram noe som på en måte for meg da blir et veldig sånn tydelig symptom på saken, og symbol på saken, så det jo rettssaken i 2013, hvor altså en kvinne gikk til sak mot misjonssambandet, erstatning, som jo utgangspunktet, som man hører i podcasten for den rettssaken, handlet jo om at hun ikke ble en del av de tiltakene som misjonssambandet satt i gang etter unnskyldninga i 2009. Og den saken, jeg opplever at måten Norsk Luthersk Misjonssamband kommuniserer under den rettssaken, står i helt direkte kontrast til beklagelsene de ga i 2009 og 2023. Det er omtrent stikk motsatt man sier i den rettssaken. Og det at Norsk Luthersk Misjonssamband er i stand til å kommunisere én ting når det er en rettssak og fraskrive seg alt ansvar, mens når det utenfor rettssaken sier at vi tar alt ansvar, det henger ikke sammen. Det er umulig oss. Altså, det er både juridisk og etisk dypt uforsvarlig og svært problematisk, tenker jeg. Så for meg så er det på en måte et symptom da, og et symbol på hvor galt det har gått i denne saken fra misjonssambandets side.
Ja, er din agenda med denne podcasten at du på vegne av alle de historiene du har hørt ønsker at misjonssambandet tar et ansvar som de ikke har gjort nå, sånn som du opplever det?
Ja, det er i hvert fall en viktig del av det. Og jeg tenker at det burde være en selvfølge, og det burde gjøre det morra, det ikke noe å spekulere på. Og jeg tenker at her burde misjonsfolket stille seg bak og si at dette er et krav. Nå må ledelse av misjonssambandet for eksempel gå ut med en total beklagelse overfor den kvinna i den rettssaken i 2013, og si vi står ikke for det som ble sagt i den. Da ble det sagt sånne ting som at drift av organiseringen var forsvarlig på internatskolen, sa man. Man sa da at det anføres at det ikke er grunnlag for å konstatere uaktsomhet i relasjon til de saksøktes organisering for misjonsvirksomheten eller internatdriften. Man sa også at det anføres således at eventuelle heldige konsekvenser av adskillelsen av barn fra foreldre innebar ikke er noe organisasjonen kan holdes ansvarlig for. Det sa altså man i rettssaken den gangen. Mens nå sier man for eksempel at vi erkjenner at systemet som vi hadde den gang hverken ivaretok det enkelte barn eller foreldre. Man kritiserer altså kallsforkynnelser og sier at det skapte et press overfor foreldre om å akseptere internatordninger. Dette er et stikk motsatte diametrale ting. Jeg tenker at hvordan er det mulig at en organisasjon kommuniserer så forskjellige ting i så forskjellige kontekster?
Misjonssambandet beklager. Sånn begynner et brev underskrevet av generalsekretær Gunnar Bråten og Knut Espeland, som er leder av hovedstyret i Misjonssambandet, som ble sendt ut sommeren 2023. Videre står det, med denne uttalelsen henvender misjonssambandet seg særlig til misjonærbarn som har hatt vonde opplevelser. Vi ønsker å møte de som forteller om såre og vonde opplevelser med respekt og forståelse.
Jeg opplever jo at den beklagelsen det kom med i fjor, kanskje enda tydeligere enn beklagelsen i 2009 på noen ting. For eksempel så sier de veldig tydelig til foreldrene at det ikke var deres ansvar. Men igjen, hvordan kan du si at det ikke er foreldrene sitt ansvar når du samtidig i 2013 sier at det var foreldrene sitt ansvar? Hvordan er det mulig? Jeg mener ikke å være kritisk til den beklagelsen som kom i fjor per se, men kan du si det, og samtidig ikke si at det vi sa i den rettssaken var feil? Altså det juridiske premisset den rettssaken skjedde på. Vi prosederte på en informasjon og på en måte, og argumenterte på en måte som ikke er sant. Altså her må misjonssambandet rett og slett velge.
Sommeren 2023 kom uttalelsen ifra misjonssambandet der de beklager overfor misjonærbarna som har hatt vonde opplevelser ifra år på internat. Generalsekretær i misjonssambandet Gunnar Bråten sendte ut denne beklagelsen som noe av det første han gjorde da han overtok jobben som generalsekretær i fjor.
Det var jo ting som lå der og som det var jobbet med før jeg kom. Og vi fant jo at det var et riktig tidspunkt og gå ut med en beklagelse igjen da. Det var jo gjort en stor undersøkelse i 2009 om misjonærbarna sin situasjon, og den ga oss jo godt fundert og forskningsbasert kunnskapsgrunnlag for hvordan det hadde vært, og da kom misjonssambandet med en tydelig beklagelse. Og det som vi sa i fjor, i den uttalelsen du viser til, den er langt over sammenfallende med det som misjonssambandet sa den gangen i 2009. At vi erkjenner at de ordningene som vi hadde ikke har vært bra. Og beklager at det har fått de konsekvensene som det har gjort for noen av misjonærbarna.
Men det at misjonssambandet tar et moralsk ansvar, og kanskje også en vurderer jo juridisk ansvar for det som har skjedd her, er det viktig for misjonsorganisasjonen, ikke bare for måten jeg møter misjonærbarna, men for som organisasjon?
Ja, det er det. Det er klart det. Vi er en del av det med å sende misjonærer, det er jo at vi ønsker å ta vare på dem på best mulig måte før de reiser og mens de er ute og etter at de kommer tilbake. Vi som organisasjon gjør det både for de voksne og for de som var ute som barn.
Men det at vi har personer på utsiden som, av organisasjonen, sånn som Øystein Stene, sin podcast Misjonærbarna, som ønsker å se barn og som en gang var en del av misjonssambandet, er det hjelp for misjonssambandet dette her som en får i utsiden?
Ja, det er jo hjelp i forhold til at historier kommer frem. Og så er den jo, har jo også et kritisk blikk på det vi holder på med. Og det tenker jeg vi må tåle. Vi skal ikke drive og skjule og fordekke ting, og at vi stiller spørsmål med ting vi har gjort, og kanskje også ting vi gjør, det kan være sunt for oss.
Det sa Gunnar Bråten, generalsekretær i Misjonssambandet. Podcasten Misjonærbarna har Øystein Stene laget i lag med Gyldendal, og som kan høres på lytterportalen Fabel. 16. januar ble den lansert, og allerede har det kommet mange tilbakemeldinger, det sier Øystein Stene.
Det er noen dager jeg har ikke gjort noe annet enn å sitte og svare. Jeg føler litt sånn ansvar for å gjøre det. Jeg vet ikke om jeg orker å fortsette med det hvis det fortsetter på den måten, men jeg følte det i hvert fall i begynnelsen. Jeg har fått primært tilbakemeldinger fra misjonærbarn, både i misjonssambandet, men også utenfra. Og det overveiende, også folk som har jobbet på internatene, og det overveiende tilbakemeldingene har vært positive. Også fra misjonssambandet folk flest. Men så har jeg fått også noen som har vært negative, og som synes det er problematisk måten dette skildres på. Og også naturlig nok oppleve at misjonærbarna som sådan blir liksom stigmatisert som en gruppe som har problemer. Og sånn er det selvfølgelig ikke.
Er det flere historier som du ønsker å fortelle? Kommer det flere episoder I podcasten?
Det er mange av de som har sendt meg meldinger som faktisk har blitt sånn super nysgjerrig på. Så det noen av de som jeg gjerne kunne tenkt meg å lage nye podcaster på. Og det var, jeg har også blitt kontaktet av misjonærbarn som kommer fra samme familie, men helt forskjellige meninger. Og de vet selvfølgelig ikke om, om hverandre, at de har blitt kontaktet, ikke sant, med. Men noen sier at det så bra at jeg gjør dette, og det så viktig. Men andre sier, hva I all verden jeg gjør, og driver og sverter misjonsmannen på den måten. Jeg hadde superbra oppvekst. Så det også interessant at liksom barn I den samme misjonærbarnfamilien har hatt så ulike erfaringer. Så sånne ting, det hadde vært utrolig interessant å lage en, I hvert fall en bonusepisode eller to. Så du skal ikke se bort fra det.
Gunnar Bråten begynte som generalsekretær I Misjonssambandet sommeren 2023. Han sier dette om tankene sine som leder av Misjonssambandet når det blir laget en podcast om dette temaet.
Nei, det her jo et tema som vi I Misjonssambandet har vært opptatt av. Og de historien som misjonærbarna har og som kommer frem I podcasten, dem Det jo viktig at de historiene blir fortalt, og at de blir hørt. Og hvis en sånn podcast kan bidra til det, så ser jeg jo positivt på det.
Misjonssambandet en stor organisasjon. Det en gammel organisasjon. Det mange som engasjert I denne organisasjonen her. Det organisasjonen som sender ut misjonærer, har gjort det I over 100 år. Det ansvaret som hele organisasjonen sitter med, nå du leder, men hele organisasjonen har jo et ansvar her for de som har blitt sendt ut, både misjonærene og barna. Hvordan kan misjonsvennene, som en kaller det, engasjere seg I denne saken her, og bry seg om de barna som har blitt rammet av det å være på internett?
Ja, det riktig som du sier, det jo, vi jo et... stort misjonsfolk som sender misjonærer. Det jo sånn misjonssambandet jo bygd opp, og vi som leder organisasjonen, vi gjør det jo på vegne av misjonsfolket. Og så har vi jo gjennom historien gjort det på den måten man tenkte var den beste. Når internatskolen ble startet, man startet med det på 60-tallet, så var det for at man trodde at det var en god ordning. Og at det ville være bedre enn det som da fremstod som alternativer, som kanskje var at foreldrene reiste ut og at barna ble igjen I Norge på barnehjem og sånn da. Og, man startet med internatskoler ute, som var måten det ble gjort på I andre sammenhenger også, både her I Norge og I andre sammenhenger der nordmenn dro til utlandet. Og trodde lenge at det var en god ordning, og så har man jo gikk det noen 10 år, og så litt ut på 80-tallet og videre, så begynte det jo å bli tydelig de uheldige konsekvensene som det hadde. Og så har vi etter hvert da lagt om. Så utover 90-tallet så ble det jo sterkt redusert det her med internatskoler ute, og litt over på 2000-tallet så ble det helt slutt, for man så at det var ikke gode ordninger. Og misjonsfolket har jo fulgt med misjonærene, bedt for dem, og vi har prøvd å støtte opp på den måten som vi trodde var den beste. Har vi hatt noen sånn dyre lærdommer underveis da?
Ja, for nå det jo mange av misjonærbarn som forteller at de har følt seg veldig alene. Ikke bare for ledelse, men også for... altså, en har ikke blitt sett I hele organisasjonen. Hvordan kan en jobbe for at dette blir noe som hele organisasjonen bryr seg om?
Ja, det som I hvert fall viktig, det at, at historien kommer frem. Og det jo... Det får vi jo... hjelp til nå da, gjennom podcast og media, det som skrives, at, at det blir fokus på denne historien, og at vi som organisasjon må ta inn de historiene som en del av organisasjonen sin historie. Misjonærbarna var en del av organisasjonen, og at deres historie er viktig for oss. Og så gjør vi jo nå det som vi har gjort på 60- og 70- og 80-tallet. Vi prøver å legge til rette for familien på den måten vi tror er den beste. Men i dag så tror vi ikke at den beste måten er sånn som det ble gjort på 60-, 70- og 80-tallet.
Før jul så inviterte misjonsarbeidet til en samling der tidligere misjonærbarn kunne komme. Nå var det ikke så mange som kom, cirka 10. Nå prøver en ny samling til våren. Og i løpet av denne tiden her, så har også 19. desember så ble organisasjonen sendt bort organisert. Det er nå 150 misjonærbarn som er blitt medlemmer der. Og de ønsker samarbeid med dere. Det er en felles organisasjon for, og et nettverk for misjonærbarn. De ønsker samarbeid med misjonssambandene. Kan denne organisasjonen hjelpe misjonssambandene, for å si sånn, til å møte misjonærbarna på den måten som de ønsker?
Ja, jeg håper jo at det kan, altså de sier jo på nettsiden at de ønsker en konstruktiv dialog, og det ser vi frem til. Jeg håper det kan bli en hjelp for oss. Vi har jo hatt dialog med mange misjonærbarn opp gjennom årene, og alle har jo sin historie, og det er jo et stort spekter av historier. Men når det nå blir en sånn organisasjon, så kan man jo se for seg at det kan gjøre at dialogen blir bedre, og at kanskje litt mer formalisert også, når det ikke bare er enkeltpersoner, men noen som representerer en større bredde av misjonærbarn, som kanskje håper å regne med at denne organisasjonen vil gjøre det. Og hvis det kan bidra til at vi finner gode løsninger, så vil ingenting være bedre enn det.
Nå er internatdriften avviklet, men den sender fremdeles ut barnefamilier rundt omkring i verden. Hvordan fungerer dette i dag? Hvordan ivaretar en misjonærbarn med den historien den har?
I dag så har vi jo, program og opplegg for misjonærene, og også misjonærbarna før de reiser ut. Vi har et opplegg som kalles for før, under og etter, der vi har ting som blir gjennomgått før de reiser ut, og også opplegg for oppfølging mens de er ute. Og nå skjer jo skolegangen ute på de plassene der som foreldrene er. Og vi har også opplegg når de kommer hjem igjen. Så er det stor forskjell på misjonsfeltene våre, og det er ikke alle plasser vi sender familier til.
Det sa Gunnar Bråten, generalsekretær i Misjonssambandet. Vi hørte også podcastskaper Øystein Stene og reporter Bjørn Steinar Haugland. Prosjektet har blitt utsatt av både pandemi og annen sykdom, men denne helgen så har Gospelkompaniet i Bergen endelig urframføring av et musikkverk som komponist, kordirigent, produsent og musikklærer Terje Kleppe har hatt i tankene i mange år. Messen Fred skal framføres ikke bare som en konsert, men heller rett og slett som en musikalsk gudstjeneste.
Messe betyr jo en gudstjeneste med nattverd. Og nå blir det en, jeg holder på å si, blanding av konsert og gudstjeneste. Og det synes jeg er flott. Jeg gleder meg til det. Så det blir disse 18-19 leddene, og så blir det da nattverd i tillegg, tekstlesing i tillegg, og en kort andakt i tillegg.
Men hva er for deg forbindelsen mellom musikk og gudstjeneste? De følger jo hverandre veldig av det, så en gudstjeneste uten musikk skjer jo nesten ikke. Nei. Så tenker jeg, hvorfor er det sånn?
Heldigvis, hatt det på seg. For meg er jo nesten musikken i hvert fall like viktig så det talte ord i en gudstjeneste. Jeg får ofte mer ut av musikken enn jeg får av ordet. Så det er jo selvfølgelig en av greiene for meg, at derfor hadde jeg lyst til å lage dette her. Ja.
Og så er du ikke, altså det er jo du som har skrevet det, men du har jo hatt koret ditt med i tanken her.
Ja.
Gospelkompaniet.
Gospelkompaniet, det er jo skrevet for Gospelkompaniet, så jeg har jo hatt det i hovedet mitt når jeg har holdt på med dette her. Jeg var 30 år i høst, så dette er, men kan man si dette kanskje er et lite jubileum da.
Men i tillegg til Gospelkompaniet, hvem er det du håper skal bruke messen?
Hvem som helst. Dette er en ikke nok komplisert, avansert, svære greie sånn sett. Det er egentlig, jeg er en enkel sjel, så det går, det blir sånn når jeg skal lage det. Så jeg tror dette er overkommelig for mange kor.
Denne messen den heter Fred.
Ja.
Hvorfor det?
Godt spørsmål. Jeg visste med en gang, lenge før jeg hadde skrevet alle satsene, at dette skulle hette Fred. Jeg har jo allerede fått kommentarer på at det god timing i forhold til det som skjer rundt oss med krig både her og der. Men det har, i utgangspunktet var det ikke den freden som var mine tanker, det var den freden inni meg som Jesus har sagt han vil gi oss. Ikke den fred som verden gir, men min fred gir jeg deg her. Du ser på meg når jeg sitter her at jeg klarer ikke å sitte helt i ro, jeg er en urolig sjel. Og til eldre jeg er blitt, til mer har jeg en lengt etter den freden. Og jeg innbiller meg jo at når Jesus sier sånne ting, så skal du på en måte kunne, det er konkret, du skal kunne oppleve det og kjenne det. Og jeg skal ikke si at jeg ikke har kjent det, for jeg har kjent den rett så det, men jeg har en lengt enda mer etter å motta den freden. Så det var tanken bak å kalle han Fred. Jeg var helt klar på det ganske tidlig, dette skal hette Fred, det var ingen diskusjon på det. Mm.
Kan du beskrive, liksom, det, når du sier at du har liksom vært borte i den freden, altså hva er, jeg har sett hvordan kjennes det ut, eller hva kjennetegner den type fred?
Ja, da er jeg en bild av meg at da jeg kjenner meg rolig innvendig. Og det kan jo hende jeg blander litt, for jeg er en urolig sjel, kroppslig. Men jeg er en bild av meg at når jeg har kjent den freden, da har jeg virkelig hatt en veldig ro og kanskje en, hva skal jeg si, nærhet til Gud. Gud er der jo alltid, sant? Han stikker jo ikke av. Det er jo jeg som stikker av i tilfelle. Så det er nok da. Gå på da.
Musikken da? Blir den påvirket når overskriften er Fred?
Ja. Det er ikke så veldig mange satser her som er gospel, sånn sett. Som er oppelåter, som vi sier. Det er vel, de fleste er nok heller i andre enn litt softe, litt roligere, ja, litt mjukere uttrykk. Så, og da henger jo litt sammen med antageligvis det eldre jeg blir til vil ha mindre lyd og mer ro. Det er vel noe der.
Ja. For du har jo holdt på lenge.
Ja, jeg har holdt på lenge.
Altså, når begynte du i musikkbransjen?
Gammel jeg nå holdt det på å si. Hva sa du? Hvor tid
begynte du i musikkbransjen?
Ja, jeg var 16 år. Når jeg ble spurt om å overta det lokale Tensing-koret på Stord, Sing Sing. Det heter Sing Sing fordi vi øvde i et gammelt nedlagt fengsel. Og i min tid så var det med, altså, var over 100 stykker, var et svært kor. Så fra jeg var 16 år til jeg for i militæret som 19-åring, så hadde jeg det. Det var noen som så meg og tenkte at han har noe å bidra med, og de hadde kanskje rett, hadde vist seg. Så det nærmer seg vel 50 år, ja.
Hvor viktig tror du da at den eller de som du tenker på der som så deg, som du sier,
ja,
ble det avgjørende for at du sitter her nå?
Helt klart. Helt klart. Jeg skulle bli ingeniør, jeg. Jeg var realist og var egentlig kommet inn opp i Trondheim. Så var det en av disse som tipset meg om lærerskolen i Bergen som hadde 3-årig musikklinje. Du må sjekke ut den. Og da gjorde jeg, og der og valgte det da, så definitivt at noen så meg. Så jeg har, det kan jeg takke.
Mm. Ja, ja, kan du takke? Du fornøyd med valget?
Ja, ja, ja. Veldig fornøyd. Angrer ikke.
Hvorfor ikke det? Hva er det på en måte med den, det livet som har vært godt?
Nej men få hålla på med detta jag har hållit på med musiken och kor och ungdomar jobben min på Kongsholm musikgymnasium det är ju det är fantastiskt det kunde inte haft bättre jobb.
Gospelkompaniet, det ble jo startet litt senere enn Sing Sing på Stord.
Ja.
Men det faktisk ganske mange år siden, 30 år, ja. Nevnte du at det var i høst.
Ja. Jeg hadde gått lenge og tenkt på å starte et kor der folk kunne prøvesynge for å bli med. Men det var på en måte egentlig Rune Larsen som var katalysatoren, for han skulle ha Carola på disse julekonsertene han hadde i Grieghallen tidligere i 1993. Og ringte meg, Terje, du må være kapellmester, og du må ha med deg et kor, for Carola har akkurat spilt inn og gitt ut gospelplata, og da må man ha kor med. Og jeg hadde tenkt på dette lenge, og sa han, du må gi meg en dag jeg må tenke, og jeg ringte han tilbake dagen etterpå, og sa, ok, nå skal jeg starte kor. Og ut med annonser, og da møtte vel en, jeg vet ikke, 150-160 som ville prøve å synge, og plukket ut 30 av dem, og opptrådde med Carola på første jobb i Grieghallen julen 1993.
Og etter som jeg forstår, så er det en del av de som var med i starten som er fremdeles med?
Ja, en god del som er med. Det var en del utskiftninger i begynnelsen, dette måtte sette seg. Men nå har vi jo vært samme gjengen i... Jeg har ikke peiling lenge, lenge, lenge.
Og Terje Kleppe sin messe Fred skal altså framføres av Gospelkompaniet sammen med et knippe dyktige musikere i Bergen Frikirke lørdag 27. januar. Allerede onsdag denne uken så kom messen også ut i innspilt form på ulike strømmetjenester. Nå skal vi tilbake til en undersøkelse som vi også var innom i podcasten vår i forrige uke. Drøyt 1400 kristne studenter har nemlig svart på spørsmål om trosvaner og holdninger til tro i en ny undersøkelse som Laget, altså NKSS, står bak. Mange av deltakerne hadde bakgrunn fra bedehuset eller pinsebevegelsen, men også andre deler av kirkespekteret i Norge er representert. Førsteamanuensis Martin Jakobsen ved Ansgar Høyskole er del av en forskergruppe som har analysert svarene som studentene har gitt, og han mener at tallet er både overraskende og oppløftende.
Ja, ja, jeg tror det. Altså, man kunne jo tro at de har ikke så mye tid til Bibel og bønn og Gud og sånt, for de er jo opptatt av andre ting. Jo da, de har masse tid til Bibel og Gud og bønn og kirke og sånt. I mine øyne så er det nesten overraskende hvor dedikerte kristne disse er.
Den vurderingen bygger Martin Jakobsen på at nesten 90% sier at de ber daglig eller flere ganger i uken, mens 65% leser i Bibel daglig eller minst en gang i uken.
Altså det som personlig andaktslivet, det er ganske sterkt. Og de bruker masse tid i kirke. Er det sånn overraskende mye tid i kirke? Altså den store majoriteten bruker altså 4 timer eller mer. Langt over halvparten bruker vel 6 timer eller mer.
Så det betyr at det ikke bare gudstjeneste på søndag, her er det mer?
Ja, her er det mer. Det er bibelgrupper, og det er altså forskjellige arrangementer, og det er leirer og så videre. Veldig høy kirkelig aktivitet.
En fjerdedel av studentene som deltok i undersøkelsen var på et arrangement nettopp i en menighetssetting da de svarte på spørsmålene. De fleste deltakerne ble imidlertid rekruttert via digitale plattformer. Kan det likevel tenkes at det å lese mye i Bibelen eller delta mye på menighetsaktiviteter i denne settingen oppleves som det riktige svaret å gi, sånn at tallet blir kunstig høye?
Ja, 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 det kan det. Altså, dette er sånn, det man kan kalle egen rapportering, at man tenker selv hvor mye tid bruker jeg egentlig på det ene og det andre. Disse tallene, de kan være blåst opp. Men, de, altså, for alt vi vet, de kan også være underdrivelser. Tenk for eksempel hvor vanlig det å tenke om seg selv at «Åh, jeg leser for lite i Bibelen», eller gjør for lite av det ene og det andre. Altså, det er også veldig lett å henge seg opp i at man gjør for lite av noe, og dermed forsterke sitt eget inntrykk at man leser veldig lite i Bibelen. Så de reelle tallene, kanskje de lavere, kanskje de høyere. Og så vi har kanskje ikke fanget opp de som går veldig sjeldent i kirke. Det kan være helt riktig. Men uansett, hvis vi da har fanget mange av de som går ofte i kirke, så er det veldig interessant å se hva er det som kjennetegner de som går ofte i kirke da. Hvordan har de blitt sånn, kan man tenke. Og der har vi funnet et par interessante ting. For eksempel, vi ser at de som gikk til kirkeoppveksten, er litt flere av de som går mye i kirka nå. Men den store tingen som gir utslag, det er om de leste Bibelen i oppveksten. Altså de som hadde det som det man kan kalle en trospraksis i oppveksten, de går mye i kirke. Og det er en ting som vi ser som en gjenganger. Altså hvor stor effekt bibellesing har på troslivet, på frimodighet å snakke om tro, på hvor aktiv man er i kirka. Altså denne her bibellesefaktoren, det virker som at Bibelen har en effekt på folk. Det er jo, altså, som en forsker, er litt oppfølgelig efterhånds da.
Finnes det noen grunnlag for å si noe om hva som er høn og egg i så måte? Altså, hva er årsak og hva er virkning?
Når vi sporer ting til hva som skjedde i oppveksten, altså der kan man jo tenke, da blir høn og egg litt mer tydelig. At det kan jo ikke være sånn at det at du går mye i kirka nå, det førte til at du leste mye Bibelen når du var liten. Ikke sant? Det er feil vei. At Bibelen ble brukt, kanskje at man som barn ser at hei, foreldrene mine også bruker Bibelen og bryr seg om Bibelen. Det virker som det har en effekt på ting som skjer nå som student også, ja.
I undersøkelsen kommer det også fram at bare 4% av studentene som anser seg selv som kristne i dag, kommer fra en sekulær bakgrunn, altså en ikke-kristen bakgrunn. Eller sagt motsatt, nesten alle unge voksne som er kristne, er selv oppvokst i et kristent hjem.
Det kan man lese mange ting ut av. En ting man kan dra ut av det, er at man kan si, se hvor viktig tro i hjemmet er for videre tro ut gjennom livsløpet. En annen ting man kan dra ut av det, er å si at, ok, av disse kristne studentene, det er nesten ingen som kommer fra ikke-kristne hjem. 14% sier at jeg har ikke alltid vært kristen. Men selv de fleste av de kommer fra hjem hvor man har gjort sånne kristne greier. Så hva sier det om kirkas evne til å nå ut til ikke-kristne familier, til ikke-kristne hjem? Det virker som vi er ganske svake på det egentlig. Vi har, tror jeg da, nå spekulerer jeg litt videre, at vi har veldig veldrevne kirker som gjør veldig mye bra, og som bygger opp mennesker til et livslang tro og så videre. Vi har masse bra arbeid på tro hjemme, men det er veldig mye indre kirkelige aktiviteter da. Så vi kan kanskje lage gudstjenester og lage møter og tenke at dette er seeker-sensitive, eller her har vi møter som er på en måte åpne for alle. Men det virker ut som vi når alle. Vi når de allerede kristne, eller vi når de som er tilknyttet det kristne, men som vi kanskje vekker på en eller annen måte. Ja.
Det kan man vel kanskje tenke seg, altså for tidligere var det vel oftere sånn at folk som ikke hadde et veldig personlig engasjement for troen likevel var innom et gudshus i ny og ned. Det skjer vel i mindre grad nå?
Ja, jeg tror kanskje det gjør det. Kanskje det skjer oftere enn noen steder. Altså kanskje det er en sånn folkekirkestyrke. Hvor også folk som ikke er veldig aktive, vi tror, er på en måte assosiert og innom kirka. Det er kanskje vanskeligere å få til i sånn frikirkelige sammenhenger, som hvor de fleste studentene som har svart her er med.
Men det ser altså ut fra tallet da, som at kirkeaktivitet er mer intern enn den er inviterende?
Ja, jeg tror også det. Jeg tror det er et ønske om å være inviterans. Jeg tror det er et ønske om å være misjonal kirke. alle de vi har undersøkt her, så det jo, altså mange jo misjonsbevegelser. Nordmisjon, misjonsbevegelse. NLM, IMF, ikke sant? Alt dette her har jo misjon i ryggraden. Men allikevel så indre misjon vanskelig, altså. Ja, det lett å nå de som allerede nådd. Og det lett å nå de som nesten nådd. Men å nå de mer eller mindre unådde, det hardt arbeid, veldig hardt arbeid. En ting jeg kan lure på da, at når vi driver med kirkeplanting i Norge og så videre, det sånn da at vi går først og fremst etter lavhengende frukt? Ikke sant? Vi prøver å plante kirker der det lettest, i bibelbeltet for eksempel. Der det greit. All ære til kirkeplantere i bibelbeltet, men av og til virker det som Jesus har veldig omsorg for disse mine minste, og de er kanskje ikke alltid, de bor kanskje ikke alltid i bibelbeltet.
Men når en så lav andel av de som studenter nå, og som regner seg som kristne, når så lav andel kommer fra ikke-kristen bakgrunn, og vi samtidig vet av tidligere forskning at de fleste som blir kristne, blir det før de fyller 20 eller deromkring. Det betyr vel at kirken har en utfordring her?
Ja, det tror jeg. Absolutt. Og det er et problem som vi må passe på hvordan vi løser. Altså, for hvis vi da tenker at folk blir kristne før 20, derfor er tro hjemme veldig viktig, og derfor er tro hjemme løsninger. Så har man helt rett på den måten at ok, tro hjemme er veldig viktig for de da som kommer fra kristenhjem, men det løser ikke problemet når man tenker på ikke-kristenhjem. Ikke det hele tatt. Dette trenger man mange løsninger, tror jeg.
Og Martin Jakobsen, som vi hørte her, altså førsteamanuensis i teologi ved Ansgar Høyskole, og del av forskergruppen som har analysert tallet fra laget sin studentundersøkelse 2024.
Du lytter til en podcast fra Petro. Vi ønsker å formidle tro, rotfestet, redelig, reflektert og relevant, slik at du blir inspirert til etterfølgelse av Jesus. I tillegg til podcaster og webradio kan du høre Petro på DAB 24/7 mange steder i landet.
Hver uke så utfordrer vi en person til å lese bibeltekstene som skal brukes i Den norske kirke sine gudstjenester kommende helg, og gjøre seg noen tanker ut fra disse tekstene. Her denne ukens refleksjon.
Hei, jeg heter Mons Gunnar Selstø. Jeg bodde noen år i Mali i Vestafrika. Der fikk jeg bli kjent med noen gode ordtak. Jeg fikk blant annet høre at uansett hvor lenge en tommestokk ligger i vannet, så blir den aldri en krokodille. Jeg tenkte at om jeg bor lenge i Mali, så kan det godt før jeg begynner å ligne på en malier. Men jeg vil nok aldri bli det fullt ut. Et annet ordtak, det virker nok så banalt. Du må først forstå at du er i en tom brønn, før du roper om hjelp. Vil en ikke automatisk forstå at den er en tom brønn, om jeg skulle være uheldig og falle ned igjen? Om jeg ble lam og falt i fallet og mistet synet, så kan det være at det ville gått en stund før jeg innså det. Da er det jo logisk at en først må forstå hva situasjonen befinner seg i, før en roper etter hjelp. Men det er godt mulig at dette ordtaket kan være gjeldende for oss med flere anledninger i livet. Vi aner fred, men forstår ikke hva en fare vi utsettes for. Vi ser kanskje ikke den situasjonen vi befinner oss i. Det kan være godt å få hjelp til å forstå vår situasjon. Kanskje også utenifra. Bibelen ønsker å vise oss vår situasjon. At vårt største problem ikke blir oppfattet som et problem, kanskje, alltid. For Bibelen sier at synden er vårt problem. Vi får høre det når noen forteller oss Guds ord. Gjennom øyrene så hører vi og blir kjent med vår umulige situasjon. Det er først når vi oppdager hvilken situasjon vi befinner oss i, at vi forstår at vi må rope om hjelp. Bibelen sier oss noe om dette i Romerbrevet kapittel 10, versene 13 og 14, og disse versene starter med et fantastisk løfte. Vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Det er en frelse for deg som ser seg fortapt. Han venter på at vi roper på han. Selv om jeg ikke har spesielt grønne fingre, så er jeg fascinert av frøet. Denne lille resten av en død plante, som i seg selv også er død, men som på en fascinerende måte bærer så utrolig mye liv i seg. Et lite maiskorn kan gi en kolbe med 600 nye korn. Er ikke det nesten en økning på 60,000%? Det som også er fascinerende med frø at de kan lagres så lenge. På Svalbard så har vi verdens frøbank, eller det globale frøvelv, som det kalles. Der lagres våre kjente planters frø for fremtiden. Jeg har hørt at et frø kan ha vært dødt i flere tusen år. Når det så legges i ny, fuktig jord, så blir det liv igjen. Hva skaper dette livet i det døde frøet? Jeg vet ikke helt om vitenskapen har svar på det. Frø har en enorm kraft, en superkraft. Jesus deler noe av disse betraktningene når han sier i Markus kapittel 4, versene 26-29. Med Guds rike er det slik. Det er som når en mann har sådd korn i jorden. Han sover og står opp. Det blir natt og det blir dag. Og kornet spirer og vokser, men han vet ikke hvordan det skjer. Av seg selv gir jorden grøde. Først strå, så aks, og til sist modent korn i akset. Så snart grøden moden, svinger han sigden, for høsten kommet. Med Guds rike det som med frøet. Det må bety at det ligger en enorm livskraft i Guds rike, en evne til å vokse og bre seg. Men det må ligge en seier over død, for det døde blir til liv. Hvor kommer denne kraften fra? Det vet ikke mannen som sår. Men jeg tror at det Gud som gir frø liv. Andre plasser så kaller Jesus Bibelens ord for såkorn. Derfor sier vi gjerne at Bibelen det levende ord, som gir vekst, som gir tro, som fører til det evige liv. Save our souls. Redd våre sjeler. Dette ble et universelt nødanrop, som med morsekoden ble til SOS. Nødanropet sier faktisk ikke «redd våre liv», men «redd våre sjeler». Vi snakker kanskje ikke så mye om sjel lenger. Men sjelen forstått som den dypeste essensen av hvem vi er. Vi tenker gjerne at sjelen uavhengig av legeme, og i kjerker så sier vi gjerne at det legeme vi har et midlertidig telt. Dette legeme vil forgå, men sjelen lever evig. Trenger sjelen da en redning? Og det tenker jeg. Gjennom Bibelen så lærer vi at sjelens evige tilholdssted avgjøres i dette jordelivet. Deretter venter en evighet med Gud, eller en evighet borti fra Gud. En evighet borti fra Gud virker ikke så fælt, vil vi kanskje tenke. Vi kjenner alle mennesker som bevisst velger å leve et liv uten Gud. Kanskje vi ikke forstår hva en evighet borti fra Gud egentlig innebærer. Vi skjønner fysisk lidelse og smerte. Men for Jesus så var det ikke naglene gjennom hendene og føttene, piskeslag og tornekroner som brakte størst smerte på korset. Han viste oss sin egentlige smerte når han roper ut, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Jeg tror ikke helt vi forstår alvoret. Vår sjel trenger en frelse for evigheten. Men vi har muligheten til å be SOS. I en av bibeltekstene denne søndagen, i Romerbrevet kapittel 10, vers 13, så leser vi: «Vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.» Kanskje vi trenger å be denne bønnen i dag? frels min sjel. I dag brenner jeg inne med noe. Hvordan det å brenne inne med noe? Du har noe på hjertet som du har båret på en stund. Du har tenkt å gruble over det over lang tid. Kanskje det har gått opp noen lys for deg underveis. Du kjenner på at du har oppdaget noe viktigt, noe som andre må bli klar over. Denne trangen vokser seg sterkere og sterkere jo lenger du lar være å fortelle om det. Du begynner å brenne inne med noe. Det eneste som kan hjelpe er å dele med andre det du brenner inne med. Da blir det som om en bobla som får sprekke. Det kan være mange grunner til at en lar være å dele det en brenner inne med. Det kan være at det ikke er så hyggeligt. Men det kan også skyldes at en er redd for å bli eksponert. At andre skal reagere negativt på deg som person. At en fremstår som en bestserviser eller kanskje som en idiot. Men om en brenner inne med noe, så er den eneste løsningen å få delt det. Dette opplevde en av profeterne i Israel. Jeremia opplevde at han skulle dele de ord han fikk fra Gud med folket. Han følte seg forpliktet til det. Problemet var at folk tok ikke imot det han delte. Han ble både utskjelt og gjort til latter. Herrens ord er blitt til spott og skam for meg hele dagen, sier han. Han bestemmer seg for å slutte å tenke på Gud. Han bestemmer seg for å ikke dele mer av de ord Gud ga han. Da var det som om det brant en ild i mitt hjerte. Den var innestengt i knoklene mine, sier han. Jeremia begynte å kjenne at han brant inne med noe, og som vi vet, så er den eneste løsningen å dele det en brenner inne med. Det ble også erfaringen til Jeremia. Jeg strevde for å stå imot, men jeg greide det ikke. Bobler fikk sprekka. Om du har en bibel, så kan du lese dette hos Jeremia i kapittel 20, versene 7-9. Kanskje vi kan hjelpe hverandre med å dele det vi brenner inne med. Kanskje vi kan ta kontroll på våre reaksjoner når noen deler det de brenner inne med. At de ikke blir møtt med spott eller latter. Vi kan lytte til hverandre. Det kan godt være at Gud ønsker å si oss noe gjennom mennesker vi møter som brenner inne med noe. Det er derfor jeg på bedehuset setter stor pris på vitnemøter. Om du skulle trenge å informere en motpart i en juridisk sak om hva som står i et relevant dokument, så trenger du et hovedstevnevitne. Dette vitnet har som oppgave å forsynne dokumentene til den part som trenger å høre budskapet. Det sier politiet på sine nettsider. Forsynnelse er en juridisk forpliktelse. En er forpliktet på å informere partene om innholdet i relevant dokumentasjon. Jeg trodde kanskje at forsynnelse var et begrep som ble brukt primært i kristne sammenhenger, for i menigheten snakker mye om forsynnelse. Sånn er det ikke. Det som litt interessant er at den juridiske forståelsen av forsynelse samsvarer med Bibelens forsynnende misjonsbefaling. I Romerbrevet kapittel 10 vers 13-17 så leser vi: «Vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forsynner? Og hvordan kan de forsynne hvis de ikke er utsendt? Det står jo skrevet: Hvor vakre de er, føttene til dem som bringer godt budskap. Men ikke alle var lydige mot evangeliet. Jesaja sier: Herre, hvem trodde vårt budskap? Så kommer da troen av det budskapen hører, og budskapet kommer av Kristi ord. Kunnskapen om dokumentet, Bibelen, forplikter. Alle verdens mennesker har rett til å bli informert om innholdet i det bibelske budskap. De har ikke sjans til å tenke seg til innholdet i dette budskapet selv. Derfor forpliktes de som kjenner til innholdet og forkynner det. Kristne blir vittner, kanskje hovedstevnevittner, som skylder å forkynne budskapet i evangeliet. Ikke alle vil tro dette budskapet, men for den som hører og tar imot dette budskapet, vil troa bli en mulighet. Kanskje du opplever det rart når kristne ønsker å dele sin tro på Bibelen med deg. Se på det som et uttrykk for kjærlighet eller omsorg. De kristne opplever å bære på en sannhet som forplikter. De skylder å dele den med andre. Også deg. Kanskje de har noe viktig å meddele.
Takk til Mons Gunnar Selstø, og takk for følget i Petro-uken oppsummert denne gangen. Vi er altså ute med en ny podcast hver fredag ettermiddag. Jeg heter Bjørn Inge Sagstad. Vi høres.